Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro Staro was soll, dann ist das
Sowjetski Gozovic. Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Ovog jutra referendum o nezavisnosti Škotske dominantna tema u svim svetskim medijima. Od 7 sati po lokalnom vremenu otvorena su glasačka mesta za referendum o odcepljenju Škotske od Velike Britanije. Posle tesne trke zagovornika i protivnika Unije, ishod istorijskog glasanja sa zebnjom iščekuje ceo svet. U Škotskoj će danas 4,3 miliona ljudi zaokružiti da ili ne na listiću na kojem će biti postavljeno pitanje da li Škotska treba da bude nezavisna država. O sudbini Velike Britanije odlučuju i mladi od 16 godina koji će prvi put glasati, navodi US Today. Dan odluke, javlja BBC. Škotlanđani odlučuju biti ili ne biti nezavistan, prenosi Euronews. Odluku donose neodlučni, navodi Mirror. Prema najnovijoj anketi, Škotska će odbiti nezavisnost za dlaku, ističe britanski Telegraf. Guardian prenosi i izjave prvih glasača. Bračni par u 50. godinama odbio je da bude fotografisan jer su njih dvoje glasali za da, kažu, a svi u porodici misle da su za ostanak u Uniji. Ne znamo da li idemo u pogrešnom pravcu, ali želimo da probamo. Zašto Škotska neće biti poslednji evropski region koji će zahtevati nezavisnost, naslov je teksta koji donosi Slobodna Evropa. Bez obzira hoće li Škotski pokret za nezavisnost uspeti ili ne, Škotska neće biti poslednji evropski region koji traži nezavisnost. Isto žele i mnoge provincije koje imaju regionalni identitet, ambiciozne političare i koje osjećaju odbojnost prema svojoj prestonici. Zato ne čudi što Katalonija, jedan evropski region sa snažnim identitetom, želi da krene istim putem. Ne čudi ni što je Velika Britanija, izrazito multinacionalna i sa sve većim jazom između prestonice i ostalih provincija, upravo prva država koja se suočava sa takozvanim učinkom Evropske unije. Financial Times piše za nezavisni entitet potrebno je mnogo hrabrosti i vremena, ali i jake banke. A od ostalih vesti iz sveta izdvajamo, Sjedinjene Američke Države neće slati kopnene trupe u Irak jer Vašington može upotrebiti mnogo efikasnije načine za eliminaciju pretnje od militantne organizacije Islamska država, rekao je američki predsjednik Barack Obama liderima Američke centralne komandne u vazduhoplovnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi, a javlja Glas Amerike. Sjedinjene Države treba da iskoriste svoje jedinstvene sposobnosti kao doprinos u borbi protiv Islamske države, uključujući vazduhoplovnu nadmoć, tehničku pomoć i koordinaciju akcija međunarodne koalicije od 40 država. U međuvremenu predstavnički dom odobrio je plan prema kojem će Amerika obučavati i naoružati pripadnike umerene struje sirijske opozicije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak povodom epidemije ebole u Zapadnoj Africi. Učestvovaće i predstavnici zemalja najteže pogođenih tom epidemijom, među kojima su Liberija, Sierra Leone i Gvineja. Kako je ranije najavljeno, za pomoć ugroženim područjima Međunarodni monetarni fond izdvojio je beskamatni zajam od 127 miliona dolara, Amerika 3000 vojnika, a Nemačka logističku podršku. Ebola je do sada odnela oko 2.500 života, a 5.000 ljudi je zaraženo. Domaća, a posebno bugarska javnost sa pažnjom prati gde se nalazi i kada će biti izručen Bugarskoj njen najveći biznismen Cvetan Vasilev, koji je uhapšen pre dva dana u Beogradu. Sa Cvetanom Vasilevim, koji se tereti za zloupotrebu položaja i proneveru novca Bugarske korporativne komercijalne banke Korp Bank, čiji je većinski vlasnik, bila je raspisana međunarodna poternica. Na telefonskoj liniji je urednik srpske redakcije Bugarskog radija Ekaterina Manolova, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan kolegama i slušalcima Radio Beograda.
Kako bugarska štampa komentariše hapšenje Cvetana Vasileva i ko je on ipak manje poznat srpskoj javnosti?
Kako je u poslednje vreme nekako se ovako odškrinulo sve i saznajemo sve više i više o toj inače veoma uglednoj banci koja je držala negde između 30 i 40% državnih sredstava. Dakle, država je u stvari stvorila taj ugled ove banke, u Bugarskoj kažemo KTB banka, to je skraćeni naziv, a sam Cvetan Vasilev je, tako reći, karijerni bankar. On se time bavio, bio je u različitim bankama, na različitim položajima, tako da ova kvalifikacija tajkun možda je donekle preterana, jer je u toj sprezi između politike, financija i medija, on bio taj koji je obezbeđivao financijski deo. Dakle, regulisao je financijski deo rada banke. Inače, njegov partner, on se znatno češće spominje u vezi sa tim što je bio izabran, u stvari pretpostavljalo se da će biti novi šef Državne agencije za bezbednost Bugarske, Deljan Peski. On je sada popularniji zbog svoje majke koja drži medijski biznis u Bugarskoj. Kaže se da je u stvari konflikt počeo između njih. Oni su dva vlasnika KTB-a. I nastao je neki spor zbog kojeg, pošto nisu mogli da ga reše, i odlučili su da raskinu vezu, ne baš najbolji način. A onda je Cvetan Vasilev počeo da strahuje za svoj život, dobio pretnje i objasnio svoj nestanak iz Bugarske, zato što niko nije očekivao da će do toga doći. On je rekao da je neko želi da uništi njegovu banku, međutim banka je likvidna, deponenti nemaju razloga da strahuju da će se nešto loše dogoditi, i kad je odjednom nestao, svi su počeli da strahuju za svoj novac. Oni strahuju i dan danas, i mada se tvrdi da je sada Vasilev u Beogradu baš zato što želi da najzad taj plan ponudi, taj plan za sanaciju banke. Znate, uvek su politika i financije u sprezi, a kad su tu i mediji, pošto jedan i drugi imaju svoje novine, i to ne jednu ili dve, više novina koje rade za njih, tako da veoma je teško ovako prognozirati kako će sve završiti.
On se već nekoliko meseci vodio kao nestao. Šta je uticalo na njegovu predaju?
Njegov advokat tvrdi da pošto je dobio više pretnji i strahuje za svoj život i za život svoje porodice, on je odlučio da se preda vlastima u Beogradu da bi spasio svoju porodicu i da bi se vratio u Bugarsku, definitivno mislim, ali sada i tu su nagađanja da li će se vratiti i kako će srpski organi da se ponašaju. Jedni tvrde da zbog opredeljenosti Srbije evropskoj integraciji da će to biti negde za mesec dana najduže. Drugi tvrde da zbog povezanosti Vasileva sa nekim političkim krugovima u Srbiji, evo to se prvi put sada pominje u našim medijima, mislim do sad to je bilo ovako nepoznata strana, da zbog njegove povezanosti, navodno kažem, zato što meni nije poznato, možda i neće to tako brzo da ide ili neće ga uopšte izručiti Bugarskoj.
Ali i kada ga izruče, šta bi bio sledeći korak?
Sledeći korak bi bio, znači on je po drugi put zatražio da mu se ukine ovo, on je imao neko zadržavanje u toku tri dana, to je mera koja je, za koju su doneli već odluku. ali on traži kada se vrati da ne bude stavljen u pritvor ili u zatvor, nego da mu bude omogućeno da izradi taj svoj plan ili da pokrene taj svoj plan za sanaciju KTB-a, za sanaciju banke. Jutro sam pročitala da je on već sklopio neki takav preliminarni ugovor i baš zbog toga se je i predao vlastima u Srbiji, zato što mu je garantovano da kada se bude vratio u Bugarsku neće biti stavljen u zatvor, nego će imati priliku da pokrene taj svoj plan, ako ga uopšte ima.
Vasilev je kao većinski vlasnik te banke potpisao krajem marta 2012. aneks ugovora o preuzimanju od Srbija gasa 63% vlasništva u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu za 35 miliona evra. Jer ima nekih pretpostavki kakva je sad sudbina tog ugovora?
Ništa ne bih mogla da vam kažem o tome. I što je još interesantnije, nigde se u bugarskim medijima, niti štampanim, niti elektronskim, ne može naći informacija o tome. U stvari, mi smo tu informaciju saznali od vas, od vaših medija, i verovatno će u narednim danima biti neki komentari s tim u vezi, ali za sada se to uopšte ne komentariše. Mislim, na pozadini onog većeg to ostaje nekako po strani.
Ekaterina, hvala na uključenju u novinarenje.
Hvala i vama, pozdrav iz Sofije, prijatno.
Bila je ovo urednik srpske redakcije Bugarskog radija, Ekaterina Manolova, koja nam se javila iz Sofije. Još jedna vest iz regiona. Slovenački parlament izjasniće se o novoj vladi premijera Mire Cerara. Vladajuća koalicija koju čine pored stranke Mira Cerara i Demokratska stranka penzionera i socijaldemokrate, u parlamentu ima 52 poslanika od 90, pa nema sumnje da će vlada biti potvrđena. Cerar će izneti i program vlade, čiji je glavni cilj prema ranijim najavama podizanje etičkih standarda u politici i izlazak zemlje iz privredne krize.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 50 minuta u studiju mi se pridružila koleginica Mirjana Blažić-Mikić, autor i urednik tri naše emisije Srpski na srpskom, gosti iz prošlosti i zabavnik. Dobar dan.
Dobro jutro, moje poštovanje.
Budući da će drugu polovinu septembra u Srbiji obeležiti manifestacija Dani evropske baštine, u čiji program je i uvrštena naša emisija Srpski na srpskom, a i da su u toku 51. Beogradski međunarodni susreti književnika, na kojima učestvuju 30 pisaca iz 22 zemlje. Danas sa vama ekskluzivno listamo novine koje inače ne prelistavamo u našim emisijama, a to su književne novine i Srpski književni list.
Jeste, to su novine koje se u novinarnicama obično nalaze u ćošku, onako skrajnute, zaklonjene dnevnom štampom, tabloidima i raznim šarenim časopisima. Mali im je tiraž, pa na kioscima ima samo nekoliko primeraka i oni dugo čame ne prodati, jer će vam na trafici uvek pre ponuditi da kupite žvake, upaljač ili instant kafu, nego književne novine. A u stvari, najveći problem sa književnom štampom je to što malo ko zna da ona uopšte postoji i da se nalazi u slobodnoj prodaji, što znači da ne mora da se naručuje preko pretplate.
I one i nisu nešto skupe.
Nisu, one koštaju 100 dinara, znači one postoje u svakoj, bezmalo svakoj novinarnici, obično se štampaju kao dvobroj ili trobroj i za toliko uloženih para, znači za 100 dinara, u listu za književnost i društvena pitanja Udruženja književnika Srbije, književne novine, i sad im je to već broj 1226-27, zato što one izlaze evo već 66. godinu. Na naslovnoj strani pesma Miloša Crnjanskog Spomen principu i odlomak iz njegovih sećanja na Vidovdan 1914. i potonje dane u Beču gde je tada boravio. I Crnjanski piše kako u velikim istorijskim trenucima sudbina dodeli svakom ulogu i ne pita. Pa i on u trenutku kada je princip u Sarajevu ispružio pružio ruku koja nije zadrhtala, u Beču peglao svoj frak za večernji bal koji je povodom Vidovdana organizovalo Patriotsko udruženje Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, taj bal se nikad nije održao, a Crnjanski je prve vesti o atentatu čuo od kelnera jedne kafane gde je igrao bilijar, koji su tvrdili da je ubijen srbijanski prestolonaslednik i da im je tako javio naš prota preko telefona. Međutim, kada je obznanjeno ko je prava žrtva, protivno onome što se danas misli, piše Crnjanski, ta vest nije izazvala nikakvu konsternaciju ni među nama, ni među Bečlijama i muzika je u Beču do večeri svirala. Tek se docka neko setio da je uđutka. Epoha valseva bila je, dakle, završena. I zanimljiv je i sam kraj teksta gde naš pisac kaže kako se posle atentata Beč raseljavao u banje prema običaju iz 19. veka i sve se iz Beča razlilo u letovališta. Niko nije ni sanjao šta nas čeka. A u književnim novinama još i tekstovi o Dobrici Ćosiću, pesme Dobrice Erića i Stjepana Ivanovića Čahotina, ruskog konzula u Nišu od 1895. do 1915. Predstavljena je i savremena poezija lužičkih Srba. Na središnjim stranama je izuzetan temat domaće kratke priče, a u rubrici sećanja rečenice koje nas vraćaju našoj književnoj baštini i sećanju na Branka Ćopića. E sad prelazimo na Srpski književni list, jeste, ili opisno, to je mesečnik za književnost, umetnost i kulturu, gde se nalazi veoma interesantan tekst dosije Sime Pandurovića. I tu je doslovno preneta presuda kojom je naš književnik zbog svog rada tokom okupacije 1945. godine osuđen na 5 godina gubitka srpske nacionalne časti. I uz obilje kritika i književnih prikaza novih izdanja, tu je i Markesova priča Treća rezignacija, potom feljton Da li umetnost prevazilazi umetnika i zanimljiv tekst Pera Simića, Andrić kod Tita, sa podnaslovom Da li je Andrić bio uštogljen kod Tita. Andrić jeste bio uštogljen onoliko koliko prilika nalaže, tako da su Tito, Jovanka, Andrić, njegova supruga i predsjednička svita ćaskali o istorijskim spomenicima u Egiptu i Andrićevim planovima. A zanimljivo je i to da je Tito Andrića primio i lično mu čestitao na Nobelovoj nagradi čak 10 mjeseci po njenom uručenju. A zašto je to tako bilo? Možete da pročitate, jeste u Srpskom književnom listu.
A s obzirom na ovoliku raznolikost tema, jasno je da ove novine nisu novine koje možemo da pročitamo u gradskom prevozu za pola sata ili jedan dan.
Pa možda neko i može, ali obično nisu novine koje se čitaju za jedno popodne, to su novine koje duže traju i kojima uvek može da se vrati kao dobroj knjizi i one mogu da se pozajme nekome. Ako je i 100 dinara mnogo. Eto,
a svakako nije za ovako interesantne teme. Hvala, bila je ovo koleginica Mirjana Blažić-Mikić, za vas prelistavala Srpski književni list i književne novine, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.